Bueno, pois foi un pleno moi moi tranquilo, un pleno no que se traían tres actas de plenos ordinarios a súa aprobación, despois se traía a dación de contas da resolución da alcaldía, tamén se traía en dación de contas o período medio de pago de proveedores que o Concello de Fene sigue a cumplir con este período medio de pago, que está en 19 días, moi por debaixo do límite que se establece na normativa, o cual quere decir que pese aos impedimentos da oposición, temos que recordar que no mes de agosto se traía unha modificación de crédito, dúas modificacións, unha para pagar facturas de anos anteriores, incluso do ano 17, do goberno do Bloque Nacionalista de Juventino Trigo, como alcalde, concelleiro de Facenda, pese a eso votaron en contra, e tamén se traía unha modificación de crédito para asumir certas facturas de partidas que estaban esgotadas, pero que había cartos noutros sitios que non se iban a gastar a finales de anos. Pese a eso, a oposición irresponsablemente votou en contra para obstaculizar a labor do goberno e tamén perxudicar a todos os proveedores do noso concello. É unha postura moi desgraciada por parte do e desafortunada tamén por parte do Partido Socialista e por parte do Bloque Nacionalista Galego, máximo recordando que moitas das facturas eran da súa época, e dunha auténtica temeridade. Non esperemos que a partir de mañán, se non hai sorpresas, a súa actitude cambie e asumen as obrigas, como asumía o Partido Popular cando estaba na oposición, apoyando sempre, eso sí, cunha reprimenda que ningún un goberno está libre, pero co seu voto pensexa coa aprobación ou coa abstención para que esas facturas saliran adiante e que se pagara aos distintos proveedores do noso concello. Pese a esa estruculación por parte do Bloque Nacionalista Galego do Partido Socialista, seguimos cumplindo coa normativa, seguimos cumplindo co pagamento e coa estabilidade orzamentaria. Os seguintes puntos do orden do día eran 4 mocións, unha delas era instada polo goberno, que era va na línea do que temos que seguir avanzando, da defensa do noso clima, da mellora, é un compromiso, ese pacto polos alcaldes que firmaba Gumer Sindo Galego fai apenas un ano, e que se traen máis medidas que para que dentro do pleno, que foi aprobado por maioría, evidentemente, pois se tomen cada vez máis medidas en aras a mellorar o que son os nosos vehículos, as nosas instalacións, eficiencia enerxética, etcétera, etcétera, e todo encamiñado hacia a mellora polo clima. Despois tamén se traía unha moción por parte do goberno, que é unha moción instada por a FAL, que a organización, que a asociación do Alzheimer, é unha enfermidade que está afectando na actualidade a moitísimas personas, ou mellor xa debaba afectando desde ando moito tempo, pero agora cada vez se coñece máis que se están tomando medidas alternativas e que propoñen creación dun plan nacional a mellorar as condicións de estas personas que se ven afectadas, das persoas que o padecen e tamén das familias que son tamén perxudicadas neste sentido. Foi aprobado por maioría absoluta de todo o pleno da corporación, non sin antes o Bloque Nacionalista Galego facer alusión a que tiña responsabilidade a Xunta de Galicia, que tiña que estar incluído, porque lles pasa un problema, que cando se fala de nacional, olvidan que de momento estamos nunha nación, que é España e que Galicia é unha comunidade autónoma. Son errores de conceptos que non queren asumir. E despois tamén se traían dúas mocións que presentaba o Bloque Nacionalista Galego, e unha era a moción de emigración, que é unha moción donde, como lle decía, o Partido Popular neste pleno, os argumentos que se traían do século XIX, finais do século XIX, século XX, toda esa migración que eu personalmente, a miña familia, o meu avó emigrou a Cuba, emigrou a México, pois padecimos, pero que eses pensamentos bellos, oscuros, de pancarta, opacos, nos que o Bloque Nacionalista Galego se quere refender, que quere facer alusión, decía o voceiro, se nota que estamos en campaña electoral, non. Mire, eu creo que a campaña electoral, o Bloque Nacionalista Galego trae desgraciadamente a este pleno, a campaña electoral de Galicia, as eleccións, atrae reiteradamente a este pleno, e é moi, moi triste, como decíamos, baseándose neses datos. Os argumentos esgrimidos son os de sempre, a culpa de Feijóo. Realmente, a política da Xunta de Galicia, a situación que temos, o mellor non é a máis desexable, pero sí que é certo que os datos están aí, os avalan, as inmigracións están sendo maiores que as emigracións, se están retornando moitísimas personas que marcharon por motivos de traballo, e tamén se están dando posibilidades a todos aqueles que teñen certas raíces aquí en Galicia, porque seus avós emigraron, os seus pais, e que queren volver ao noso país con políticas de emprego, industrialización, etcétera, etcétera. E despois tamén se trae unha moción da sanidade galega. Bueno, nos lle recordamos hoxe o Bloque Nacionalista Galego que pesa consideracións específicas, non? Nas que podemos estar o mellor incluso acordo, situacións que estamos a vivir aquí, que son as que ten que defender este pleno, e non estas políticas de Parlamento Galego que pouco ou nada competencia temos, máis que vir aquí a soltar un pouco de rollo, un defendendo a un, outros defendendo a outro. Queremos decir, lle decíamos clarísimamente, que o Bloque Nacionalista Galego leva por bandeira, que o Partido Popular privatiza a sanidade galega, é 100% pública, o investimento en sanidade por parte do Goberno do Partido Popular é cada ano maior. Para eso están os datos. E sí que é certo que se están producindo un algo concreto que decía ahora mismo cando nos falaba do centro de saúde. Evidentemente, non se poden arrogar esas competencias. Aí estaba os Bloque Nacionalista de FENE, estaba o Partido Socialista de FENE, estaba a Esquerda Unida de FENE e estaba o Partido Popular de FENE. Porque o Partido Popular de FENE sempre vai estar ao lado dos veciños, con independencia quen goberne na Xunta, quen goberne en España. Pero sí é certo en relación con esa falta de pediatras que ahora estamos vendo, que tamén en Ares, en Mugardos, pero tamén en outros sitios de España, tamén en Extremadura, en Castilla-La Mancha, ali non goberna o Partido Popular e hai problemas de médicos e hai problemas de pediatras. Decía o señor Rodríguez Bastida, que a min é o único concelleiro médico que coincidiu comigo, levo desde o ano 2007, sei que antes tamén houve outro máis, explicaba moi ben, e non é un señor partidario das políticas de Feijóo ni a mellor de sanidade, nin milita no Partido Popular, non hai médicos en Galicia. É un tema que viñan salientando o presidente Feijóo xa na época de Rajoy e despois na época de Pedro Sánchez, que había que sacar máis plazas de médicos, porque sacaban moi poucas. É un exame que se fai unha sola vez ao ano, falaban de dúas convocatorias, é unha reivindicación que se fai por parte de moitas comunidades autónomas e que neste caso encabezou o noso conselleiro de Sanidade. Nese sentido, decir que a política do Partido Popular en Sanidade en Galicia, que é do que estamos falando, é 100% pública, maior investimento, maiores condicións por personal, é sanitario que teñen ahora mismo en plantilla, e podo entender que o Bloque Nacionalista Galego non lle gusta os argumentos vertidos polo Partido Popular de FENE, pero creo que non lle gusta absolutamente nada, nin todo bo que fixemos. Non houbo rogos, non houbo preguntas, se nota que pouco lles interesa saber, porque ao parecer, mañán xa o saberán todo.
Gracias.